Džihādistu grupējums Islāma valsts ir uzņēmies atbildību gan par pagājušās nedēļas notikušo sprādzienu Kabulas lidostā, kurā gāja bojā desmitiem cilvēku, gan par šodien notikušiem raķešu uzbrukumiem. Pašlaik Afganistāna kontrolējošie talibi ir pauduši cerību, ka Islāma valsts kaujinieku aktivitātes izbeigsies līdz ar ārvalsts spēku aiziešanu no Afganistānas. Kā paziņojis talibu preses pārstāvis Zabihullah Mujahids, ja tas nenotiks un teroristu aktivitātes turpināsies, talibi ar Islāma valsts atbalstītājiem tikšot galā. Pēc Afganistānas galvaspilsētas Kabulas krišanas, grupējums Islāma valsts ir kritizējis Talibanu par džihādismu ideju nodošanu un drošības garantiju saņemšanu no amerikāņiem, solot savu cīņu pret viņiem turpināt.